Новини Радіо Свобода.
У Києві 19 година, перед мікрофоном Людмила Ванник. Вітаю вас. Президент України Віктор Янукович заявляє про необхідність скасування в бюджеті поняття гарантованого прожиткового мінімуму, зважаючи на наявність в основному законі статті, яка регламентує виплату державою соціальної допомоги. Треба ліквідувати існування в бюджеті такого ганебного явища, як гарантований розмір прожиткового мінімуму, заявив Янукович на засіданні керівної ради комітету з економічних реформ сьогодні в Києві. Янукович звернувся до учасників засідання терміново внести законодавчі пропозиції щодо врегулювання цього питання. Крім того, він вкотре запевнив, що поточного року будуть збільшені соціальні виплати. Творча інтелігенція просить президента України зупинити знищення всеукраїнської радіомережі «Мелодія». Про це йдеться в заяві, оприлюдненій на сайті радіо. Дізнавшись про рішення Нацради України від 16 березня 2011 року, яким було ухвалено передати частоти «Мелодії» нікому невідомому ані в творчих, ані в культурних, ані в журналістських колах новому мовнику ДП «Новий Горизонт», відомі українські та міжнародні представники культурної творчої еліти висловили свою повну незгоду з приводу знищення першого українського загальнонаціонального мовника і приєдналися до звернення трудового колективу «Мелодії» до президента України з проханням невідкладно втрутитися в ситуацію. Віктора Януковича також закликають створити і очолити комісію для з'ясування причин і замовників, дії яких призвели до виникнення цієї ситуації. Сьогодні ввечері з Києва до Токіо вирушає ще один літак для евакуації українців з Японії, повідомив речник Міністерства закордонних справ Олександр Декусаров. За його словами, літак прибуде до Токіо рано вранці 22 березня. За попередньою інформацією, о 16 годині за токійським часом, 9 за Києвом, він вилетить до Києва. Станом на сьогоднішній ранок бажання повернутися в Україну з Японії висловили близько 60 українців, повідомляє МЗС України. Президент Росії Дмитро Медведєв назвав неприпустимим вираз прем'єр-міністра Володимира Путіна про хрестовий похід щодо військової операції західних країн в Лівії.
Ні в якому випадку недопустимо використовувати вираження.
У жодному разі неприпустимо використовувати висловлювання, які, по суті, ведуть до зіткнення цивілізацій, на кшталт хрестових походів тощо. Це неприйнятно. В іншому разі все може закінчитися набагато гірше, ніж це навіть відбувається сьогодні. І про це мають пам'ятати всі.
Заявив Медведєв, сьогодні спілкуючись з журналістами. Це був випуск новин Радіо Свобода.
Говорить Радіо Свобода. Свобода сьогодні. Всім добрий вечір, а сьогодні понеділок, 21 березня, у студії Радіо Свобода. З вами я, Мар'яна Драч. Відбери в олігархів Україну. Автопробіг під таким гаслом стартував сьогодні зі Львова і Луганська.
Перевірки, які контролюють ціни, і більше нічого. Та і звітності раз в квартал забагато.
У Харкові робітники приладобудівного заводу перекрили дорогу, вимагаючи виплати зарплатні. А в Донецьку на вулицю вийшли вчителі.
Требування вчителі, даже неправильно сказати, это общее требование бюджетника всей України.
Західна коаліція далі бомбардувала в Лівії сили Каддафі, а російський прем'єр це критикує.
Чи це мені, знаєте, напоминає середньовіковий призив к хрестовому походу.
І про це на початку програми.
Радіо «Свобода» можна не лише почути, його можна прочитати і побачити. Відео та фоторепортажі щодня на сайті «Свободи». radiosvoboda.org. Говорить Радіо «Свобода».
Відбери в олігархів Україну, поверни її громадянам. Під таким гаслом сьогодні зі Львова та Луганська вирушили дві колони автомобілів. Учасники акції, а це представники малого і середнього бізнесу, гірники і перевізники, 25 березня хочуть зустрітися на Софіївській площі у Києві, щоб протестувати проти реформ влади. Організатором автомобільного майдану виступає Асамблея громадських організацій малого та середнього бізнесу України, яка восени минулого року була одним із ініціаторів податкового майдану. Чи визріває тепер майдан номер 3? Про це докладніше зі Львова Галина Терещук.
Зі Львова вирушили 90 вантажних і легкових машин. Учасники автопробігу у Кам'янці-Бузькій провели мітинг. Автомайдани відбуватимуться у Дніпропетровську, Кривоморозі, Вінниці, інших містах. Із західного регіону постійно в колоні їхатимуть 9 машин. Але дорогою до протесту приєднуватимуться нові учасники автопробігу. Паралельно з Луганська сьогодні виїхали 7 машин. Але луганчан уже кілька разів зупиняли працівники ДАІ. 25 березня на Софіївській площі учасники автомайдану, а також київські підприємці вимагатимуть від влади зберегти спрощену систему оподаткування, доопрацювати податковий кодекс і перенести його запровадження на наступний рік. А ще висловлять своє невдоволення щодо пенсійного, трудового, житлового кодексів. Гірники домагатимуться вчасної виплати зарплати, поліпшення умов праці, розповів колишній шахтар з Луганська Костянтин Ільченко, представник спілки об'єднання громадян.
Цю акцію підтримують не тільки шахтери.
Цю акцію підтримують не лише гірники, а всі люди, які розуміють, що потрібно непримиримо боротися. Гірники живуть на рівні злиднів, заробляють у середньому 2000 гривень. Сьогодні Луганщина – депресивна територія. Усі на рівні проклять дивляться на регіоналів при владі, що життя стало нестерпне. Шахти знову готують до продажу, до закриття. Люди дуже розчаровані і їх залякують.
Підприємці з Трускавця, Хмельницького, Луцька говорили про те, що малий і середній бізнес у їхніх містах згортається. Роботодавці скорочують працівників. Підприємець із Львівщини Роман Олексевич, як інші учасники автомайдану, вирушив на Київ на власній машині і за власні гроші. Він розповів, що працювати стало складно, бо збільшилося число перевірок.
У мене, наприклад, немає найманих осіб, здавати треба звітність щомісячно. Забагато дуже звітності. Такими оборотами, як в нас є,
доходу підприємців 50% чистого доходу і давати державі. Як фірма юридична платить 25%, а перевізник повинен платити 50%.
Додав інший учасник протесту, вантажний перевізник Степан Мігура.
Просто нищить малий і середній бізнес.
Донеччину на всеукраїнському автопробігу представлять маріупольські підприємці. Як раніше інформувала голова первинної профспілкової організації підприємців у Маріуполі Лілія Тихонова, донецьких водіїв залякують, тому вони і відмовляються від участі в акції. Тим часом львівські перевізники не чули погроз на свою адресу, але правоохоронці ретельно переписали усі номери машин, власники яких підтримали протест. Галина Терещук, Радіо Свобода, Львів.
Тим часом українські вчителі проводять дводенний протест проти низьких зарплат і загального зменшення фінансування освіти. Сьогодні в Донецьку на центральній площі зібралися незадоволені освітяни та студенти. Подібні акції відбуваються в майже всіх обласних центрах. А завтра вчителі зі всієї України пікетуватимуть Кабінет міністрів. На зв'язку зі студією кореспондентка Радіо Свобода в Донецьку Ольга Доровських. Доброго вечора, Олю.
Доброго вечора.
Розкажіть, будь ласка, які вимоги протестувальників? Проти чого протестують вчителі на Донеччині?
Сьогодні близько 5000 вчителів, викладачів, а також студентів вийшли на акцію протесту під прапорами профспілки працівників освіти. Люди з'їхались в Донецьк зі всієї області, вони майже повністю заповнили центральну площу Леніна. Вони тримали гасла «Бідний вчитель, бідна держава», «Рік освіти, виживемо чи ні?», «Стипендію на прожитковому рівні». Освітяни протестують проти порушення своїх прав. Більшість вчителів з початку року отримують зменшену зарплатню через те, що уряд не виконує умови угоди, підписаної між Кабінетом міністрів і Федерацією профспілок України. Згідно з цією угодою, перший розряд тарифної сітки мали прирівняти до мінімальної зарплати. Замість цього уряд подав на узгодження новий документ, згідно з яким перший розряд складає 625 гривень. А це означає, що вчитель-початківець отримує зарплату зараз не більше 900 гривень, а ті вчителі, які працюють 10 років і більше, не можуть тягнути більше 1500 гривень. Освітяни з цим не згодні. Прошу коментар голови обласної профспілки працівників освіти Асі Горшкової.
Требування вчителів, даже неправильно сказати, це общее требование бюджетів.
Це вимога вчителів і не тільки, загальна вимога всіх бюджетників України. Виконати статтю 6 закону України про оплату праці. Перший розряд тарифної сітки має рівнятись мінімальній зарплаті. Це не єдина проблема вчителів. Окрім цього, через нестачу фінансування вчителів відправляють у неоплачувані відпустки. А також немає коштів на відрядження для їх перекваліфікації.
А скільки донецьких вчителів планує долучитися до акції в Києві? Чи є в них якісь конкретні пропозиції?
Сьогодні з Донецька в Київ вирушає група осіб, з 80 вчителів. Люди налаштовані дуже рішуче. Прошу коментар вчительки початкових класів Донецької школи номер 17 Ольги Соколової.
Для того, щоб хоч немножечко правительство на нас оглянуло, що така толпа стоїть людей.
Це потрібно для того, щоб трошки уряд на нас звернув увагу. Такий натовп людей стоїть, абсолютно безпорадних. Тому що зарплати наші дуже маленькі. Тому що аванс стали давати набагато менше, ніж у минулі роки. Сьогодні 500 гривень авансу дають. Ми навіть за квартиру нормально заплатити не можемо. Так говорять вчителі. Вони пропонують уряду знайти в бюджеті додаткове фінансування, яке з'явилось завдяки зростанню економіки. Щоб виконати вимоги освітян і підняти рівень зарплати вчителя до середнього, у всеукраїнському масштабі сьогодні потрібно всього 2 мільярди гривень. Дякую.
Це була кореспондентка Радіо Свобода в Донецьку Ольга Доровських, яка розповідала нам про протест місцевих освітян. Працівники Харківського приладобудівного заводу імені Шевченка сьогодні перекрили дорогу на знак протесту проти невиплати їм заробітної плати. Робітникам винні гроші за останні 2 роки. До перекриття автотраси люди вдаються вже вдруге, але грошове питання і досі не вирішене. З Харкова розповідає кореспондентка Радіо Свобода Юлія Журавльова.
Востаннє зарплату на заводі Шевченка бачили торік, влітку, і потім лише частково, каже голова профспілки підприємства Віктор Вінников. Сьогодні він виступав на засіданні господарського активу області, де розказував чиновникам, як жити без грошей.
Ми останній раз
востаннє повноцінну зарплату ми отримували десь у червні місяці, а потім було десь по 100, по 200 гривень, розумієте? Ось якби кожен із вас отримував таку мізерну зарплату.
Звернувся представник заводу до посадовців. Загальний борг із зарплати на заводі сягнув 25 мільйонів гривень. Її не виплачують із 2008 року. Підприємство державне і вже тривалий час проходить процедуру санації. Але заходи із фінансового оздоровлення, які мають запобігти банкрутству, досі не дають результатів. За 2 останні роки на заводі змінилося 5 керівників і на черзі ще одна заміна. Голова обласної державної адміністрації сьогодні розкритикував роботу нинішнього директора Андрія Тимчука і заявив про намір звільнити і його. Хоча до цього, призначаючи Тимчука, його характеризували як чудового менеджера. Чому не впорався, Михайло Добкін воліє не коментувати.
Технічна документація не збережена. План санації зривається, тому що сьогодні реалізовувати частину майна, яке за планом санації мало бути виставленим на торги, неможливо, бо немає прав власності на будівлі. Певний безлад і постійно з'являються нові обставини, які заважають нормалізувати там ситуацію.
В той же час вже до кінця року керівник області обіцяє стабілізувати роботу на підприємстві і повністю погасити борги із зарплати. Почати виплачувати гроші планують через місяць. Підняти виробництво на колись потужному підприємстві, що активно виготовляло телефонні станції та системи управління для енергооб'єктів, чиновники планують за рахунок випуску електронних книжок. Таку ідею, перебуваючи із візитом у Харкові, раніше підтримав президент. Зараз тривають перемовини з інвестором і місцеві чиновники. Чиновники побоюються, що стихійні вуличні акції якось вплинуть на переговорний процес. Працівники заводу тим часом страйк припинили до завтра. У вівторок керівництво міста та області пообіцяло зустрітися із робітниками. Юлія Журавльова, Радіо Свобода, Харків.
Ми були разом у часи безнадії.
Комітет госбезопасності працює на високому професіональному рівні.
І в часи великих сподівань.
Починається нова епоха великої демократії.
Часи змінюються.
Будемо, як кажуть, по-живому різати.
Але свобода завжди поруч. Будьте вільними, обирайте свободу.
Багатонаціональна коаліція знову бомбардувала Лівію, виконуючи резолюцію ООН зі запровадження зони заборони польотів. Це мало би перешкодити лівійському лідерові Муамару Каддафі атакувати з повітря позиції повстанців. Коаліція, що складається зі Сполучених Штатів, Великої Британії, Франції, Італії та Канади, заявила, що зона заборони польотів фактично встановлена. Тим часом російський прем'єр Володимир Путін порівняв акцію з походами хрестоносців. А от російському президентові Дмитру Медведєву таке порівняння не сподобалося.
Ні в якому випадку не допустимо використовувати выражение, которые, по сути, ведут к столкновению цивилизаций.
Про перебіг військової операції в Лівії, яка почалася в суботу, і реакцію на неї розповість докладніше Марія Щур.
Західні країни протягом двох ночей здійснювали бомбардування позицій лівійських проурядових сил, що включало бомбардування протиповітряних сил, танкову колону, яка прямувала до позицій повстанців, та резиденцію Муамара Каддафі в Тріполі. Віце-адмірал США Білл Гортні, голова об'єднаного штабу американських військових, заявив, що таким чином зона заборони польотів була встановлена.
Жодного авіаційного руху з боку режиму не було виявлено. Ми не засікли жодного сигналу радару з бомбардованих протиповітряних позицій. Вживання лівійських радарів, що контролюють повітря, значно зменшилося.
Речник лівійського уряду назвав напади варварськими і такими, що суперечать попереднім заявам західних урядів про те, що вони не намагатимуться знищити фізично Муамара Каддафі. Західні країни не коментували цієї заяви. Напад на Лівію є найбільшою інтервенцією в арабську країну з 2003 року, коли було здійснено напад на Ірак. Володимир Путін, прем'єр-міністр Росії, яка утрималася від голосування з питання Лівії у Раді безпеки ООН, різко скритикував напад як агресивну політику США.
Во времена Білла Клінтона бомбили.
За Білла Клінтона бомбардували Белград і Югославію. Буш увів військо в Афганістан. Потім під надуманим і брехливим приводом ввели війська в Ірак. Ліквідували все іракське керівництво. Загинули навіть діти з родини Саддама Хусейна. Тепер на черзі Лівія. Під приводом захисту мирного населення.
Західні держави відкинули заяву лівійського лідера про одностороннє припинення вогню на підставі того, що воно не виконується. Повстанці, проти яких вже протягом 10 днів відбувається наступ урядових сил, привітали авіаудари. Прихильники Каддафі на демонстраціях у Тріполі стріляли у повітря з автоматичної зброї і обіцяли розправитися із повстанцями.
Ми чекаємо на них, їхні могили вже готові. Ласкаво просимо до пекла, ми чекаємо.
Каддафі, місце перебування якого залишається невідоме, заявив через речника уряду, що він продовжує озброювати своїх прихильників і готується до тривалої війни. Марія Щур, Радіо Свобода.
Далі в програмі «Свобода сьогодні» ви зможете почути. Всесвітня організація охорони здоров'я стурбована тим, що в Японії зріс рівень радіації у харчах.
Китай і Південна Корея оголосили у понеділок про посилення контролю над експортом до цих країн продуктів з Японії.
В Україні скорочується видобуток нафти і газу, а влада надає преференції певним олігархам, заявляють українські експерти.
Провали уряду, вони обумовлені дією внутрішніх факторів.
Літературне бомбардування по-харківськи, як там відзначають Всесвітній день поезії.
Перед тим, як передати незнайомій людині улюблену книгу, бомбардувальник
розповідає про автора, зачитує улюблений уривок і передає бажаючим.
А тепер про це все докладніше. У 10-й день після руйнівного землетрусу у Японії зріс рівень радіації на атомній станції «Фукусіма-1». Всесвітня організація охорони здоров'я попередила про серйозність проблеми підвищення рівня радіації у низці японських продуктів харчування. А Міжнародне агентство з атомної енергетики вважає, що через події в Японії треба переглядати стандарти безпеки на АЕС всього світу. Тему продовжить Василь Зілгалов.
У понеділок з території атомної електростанції Японії «Фукусіма-1», котра найбільше постраждала від ударів землетрусу 10 днів тому, евакуйовані співробітники після того, як над третім реактором станції піднялася сіра хмара диму. Ось що заявив речник енергетиків Токіо Каоро Йошіда.
Приблизно о 16-й годині за місцевим часом нам повідомили, що над третім реактором утворилася невелика хмара сірого диму. Тому ми евакуювали працівників і на цей час спостерігаємо за ситуацією.
Причини з'яви цієї хмари розслідуються. Повідомляється, що відновлено систему подачі електроенергії до трьох енергоблоків цієї атомної електростанції. Однак система охолодження реакторів ще не функціонує. Експерти із Світового банку вважають, що на ліквідацію наслідків землетрусу і цунамі в Японії піде біля 5 років і будуть необхідні затрати біля 240 мільярдів доларів. Влада Японії побоюється, що втрати від стихійного лиха можуть стягнути до 20%. 12 тисяч осіб, понад 8 тисяч офіційно загинуло і біля 13 тисяч рахується пропалими безвісті. Всесвітня організація охорони здоров'я вважає серйозною проблему виявлення підвищеного рівня радіації у низці японських харчів після аварії на атомній електростанції «Фукусіма-1». Китай і Південна Корея оголосили у понеділок про посилення контролю над експортом до цих країн продуктів з Японії. Поки що конкретних фактів виявлення радіоактивних продуктів харчування з Японії за її межами немає. Представники влади Японії заявляють про необхідність накладення заборони на реалізацію продуктів харчування, включно з городиною з двох прилеглих до атомної електростанції «Фукусіма-1» префектур. Тут в овочах виявлено високий рівень радіації. Ось що каже жінка-фермер з однієї з цих префектур про свій багатий урожай шпинату.
Я переживаю, що в разі неможливості продажу цього шпинату, я змушена буду викинути його як сміття, що для мене дуже сумно.
Генеральний директор МАГАТЕ Юкія Амано, котрий відвідав Японію після аварії на «Фукусіма-1», заявив, що з кризою там справляться, але визнав також необхідність збільшення ролі його організації у гарантуванні ядерної безпеки на атомних електростанціях і перегляду стандартів безпеки в ядерній енергетиці світу. Василь Зілгалов, Радіо Свобода.
Тим часом сьогодні ввечері Україна висилає до Японії другий літак для евакуації українських громадян. За даними українських дипломатів, висловили бажання повернутися близько 60 українців.
Українська свобода. Послухав сам, розкажи сусідам.
Видобуток нафти та газу в Україні скорочується, управління енергетичним сектором є непрозорим і відбувається на користь окремих олігархічних груп. Такими є результати моніторингу, який сьогодні у Києві оприлюднили провідні українські експерти, які працювали за сприяння фонду відродження. Фахівці відзначають і певні позитивні кроки уряду у реформуванні цього сектору, однак вважають їх вимушеними. З подробицями Євген Солонина.
За минулий рік Україна видобула 20 мільярдів кубометрів природного газу, це майже на 1,5 мільярди кубів менше, аніж за рік до того. Перед тим видобуток блакитного палива зростав щороку. Подібна ситуація із українською нафтою, відзначає директор енергетичних програм центру «Номос» Михайло Гончар. На його думку, це стало результатом недостатньої уваги влади до пошуку та розробки нових родовищ. Він називає й інші структурні проблеми нафтогазового сектору, які виявилися за перший рік роботи нового уряду.
Це сприяння виконанню на державному рівні рішень Стокгольмського арбітражу щодо повернення газу «Росукренерго», гальмування з виконанням Брюссельської декларації щодо модернізації газотранзитної системи України. Провали уряду, вони обумовлені дією внутрішніх факторів. Найпотужніший з цих факторів – це олігархічне лобі. А от досягнення уряду носять переважно вимушений характер, обумовлений дією зовнішніх чинників.
Заявив керівник центру «Номос» на презентації моніторингу дій уряду в енергетичному секторі. Серед таких ефективних рішень в енергетичному секторі, до яких уряд змушували зовнішні обставини, автори моніторингу називають пуск в аверсному режимі нафтогону «Одеса-Броди», вступ України до енергетичного співтовариства та підвищення цін на комунальні послуги для населення, яке було умовою продовження співпраці з МВФ. Що ж до використання альтернативних джерел енергії, то тут позитивні зрушення, тісно переплетені із лобізмом, говорить голова правління Альянсу «Нова енергія України» Валерій Боровик.
Поступки позитивні є. Але чому вони є? Сьогодні приймаються рішення, потрібно подати проекти завтра, але вчора вже визначено, хто переможець. Непрозорість, тенденційність і особистісний фактор впливає на визначення того, хто буде вести альтернативну енергетику від імені держави.
Між тим, сьогодні президент України Віктор Янукович, говорячи про необхідність залучення приватного інвестора до НАК «Нафтогаз України», назвав реалізацію енергетичної стратегії країни одним із головних пріоритетів української влади. Стратегія повинна включати комплекс заходів, результатом яких має стати надійне, ефективне і збалансоване забезпечення споживачів України природним газом і продуктами нафтопереробки, сказав Янукович. Утім, співавтор моніторингу, президент Київського міжнародного енергетичного клубу Олександр Тодійчук, зазначив, що така стратегія розвитку паливно-енергетичного комплексу в Україні повністю відсутня. А це є однією з причин того, що Україна перебуває на межі дефолту та не має іншого вибору, аніж реформувати цю галузь на вимогу МВФ та інших міжнародних кредиторів, підсумовує Олександр Тодійчук. Євген Солонина, Радіо Свобода, Київ.
А хто в Україні монополізував ціни на паливо і продукти? Сьогодні про це в студії Радіо Свобода говорили Юрій Кравченко, перший заступник голови антимонопольного комітету, та Ільдар Газізулін. Він старший аналітик Міжнародного центру перспективних досліджень.
Наслідком того, що у нас зросла кількість секторів, де недостатньо відчувається конкуренція, це наслідки тієї кризи, яка відчула на собі Україна. І, звичайно, відбулася концентрація бізнесу в одних руках.
Якщо подивитися на ринки Європейського Союзу, то багато секторів, да, вони традиційно є такими, де є лише кілька компаній, 3-5 компаній.
Ви зможете почути повтор передачі «Ваша свобода» на цю тему на тій же хвилі приблизно через 10 хвилин. Вебсайт «Радіо Свобода» відтепер можна переглянути на вашій мобілці. Для цього просто наберіть адресу radiosvoboda.mobi. Сьогодні Всесвітній день поезії. У Харкові його відзначили учасники книжкової акції «Літературне бомбардування». Це проект, адаптований з американського досвіду, коли між собою люди обмінюються книжками. Але якщо в Америці книжки лишають на вуличних лавках, то в Україні пропонують улюблений твір незнайомим людям під час спеціальних зустрічей в кав'ярні або в кінотеатрі. Про літературне бомбардування по-харківськи розповідає кореспондент Радіо Свобода Назар Ковальчук.
Ці звуки не для них. Так, вони і бомбардують, але...
Як пахне фарбою.
Книжками. Студенту, майбутньому фізику Юрію Сулиму, спало на думку об'єднати два формати – літературну презентацію і буккросинг – в один. Свій рух харківські молоді письменники і поети, а також хлопці і дівчата з різних університетів, різних професій назвали літературним бомбардуванням. А Юрко виходить... Головний бомбардир?
Так, це, ну, мабуть, той випадок, коли можна тут в позитивному сенсі бомбардуванням назвати. Ідея виникла свого часу в літературному музеї, коли ми думали, що нам не вистачає якісної літератури, і нам хотілося б мати її побільше.
Перед тим, як передати незнайомій людині улюблену книгу, бомбардувальник
розповідає про автора, зачитує улюблений уривок і передає бажаючи. Таким чином відбувається обмін літературою від всіх людей, котрі принесли книжки або прийшли просто, щоб отримати і наступного разу принести.
Обмін книжками, враженнями, емоціями відбувається щомісяця в призначеному місці, як, наприклад, в кінотеатрі, бібліотеці, в книжковому магазині чи кав'ярні. Головна умова харківського буккросингу – повернути книгу після прочитання господарю, розповідає одна із бомбардувальниць Руслана Коренчук.
Ми завжди обмінюємося такими візитівочками, контактами. Ти завжди знаєш, що в тебе є мило і телефон певної людини, в котрої або твоя книга, або ось ти хочеш повернути щось.
За рік діяльності відкритого клубу сформувався своєрідний рейтинг книжок, озвучує Юрко Сулима.
За опитуванням Габріель Гарсія Маркес перемагає і Джек Лондон. А за національною знакою література українська найчитаніша, далі йде американська, далі Європа йде. Тобто це і Франція, і Німеччина.
Літературні обстріли популяризуються в соціальних мережах «Контакт», «Твіттер», «Фейсбук». Книжковий десант вже побував в Донецьку. Бомбардувальники готуються вирушити до черкаських, київських та львівських книголюбів. Назар Кольчук, Радіо Свобода, Харків.
І на сам кінець цієї програми почуємо ваш голос на свободі. У Міжнародний день поезії кореспондент Радіо Свобода поцікавився у перехожих на Хрещатику, який у них улюблений вірш.
Шевченка люблю. Наприклад, «Садок вишневий» коло хати. Лесі Українка, дуже в неї красиві вірші. Я колись пробувала писати вірші. Кохання перше. Якось такий настрій був піднесений і вирішила почати писати.
Антонича, братаці. Бежать алеї звуків, саджених угами. Мов на корт, упав поверх на поверх. Гребля жовтих хмурів, денний вулиць гамір. Від берега попери тіньоків дубових. Ну і там.
Да. Раніше дуже мені подобався блог, звичайно. Я йшов во тьмі дождливої ночі, в старому домі у окна, узнав задум. Думчиві очі своєї судьби.
В першу чергу Шевченко, звичайно, за байраком байрак, за байраком байрак, а там степи могили, із могили козак стає свої похилий. Дуже люблю Ліну Костенко, звичайно, Маруся Чурай. Скільки б я її не слухав, скільки не перечитав, вона мене завжди хвилює, знаєте. Це от, дійсно така річ, якої я не зустрічав десь в Росії, щось подібне, чи в інших країнах.
Ліна Костенко, страшні слова, коли вони мовчать, коли вони зненацька причаїлись, коли не знаєш, з чого їх почать, коли вони вже були чиїмось.
І на цьому ми ставимо крапку в передачі «Свобода сьогодні». З вами була я, Мар'яна Драч. Бажаю всім гарного вечора.